Ose, mércores 15 de decembro, ou 15 de Nadal, como queiran, momento tamén de coñecer valoracións, reflexións tamén para toda a veciñanza da Baña e tamén da nosa comarca e de outros lugares donde nos escoitades a través dunha das persoas protagonistas tamén das últimas horas dese cambio político no Concello da Baña, unha vez que prosperou a moción presentada polo Partido Popular e Compromiso da Baña. Temos hoxe connosco aquí nos estudos de Radio Negreira a César Ramos, portavoz, como saben, de Compromiso da Baña. Hola César, moi boas, benvido.
Hola, moi bo día a todos e a todas. Moi agradecido de estar aquí e, bueno, con moitísimas gañas de falar e de dar explicacións e a nosa opinión e nosas valoracións que penso que son esperadas por todo o mundo e nos sempre demos a cara e aquí estamos.
Explicacións, por qué? Contanos, por qué tedes que dar explicacións de todo isto? Sei, sabemos, bueno, que estivestes, digamos, gardando un pouco de silencio desde que se presentou a moción. Non quixeches de alguna maneira enturbiar un pouco máis, non, o ambiente xa crispado que había ata que chegase o día e despois sí que poder falar e dar as explicacións que sexan necesarias. Nos tamén imos a preguntar a que se debe, digamos, este tempo de silencio, de alguna maneira.
Sí, pois, correcto, é un pouco como estás comentando. Nos tivemos varias xuntanzas, acordamos entre todos os compañeros e compañeras que unha vez que tramitáramos a moción, que asináramos a moción de censura, que íamos a votar todo este período en silencio, tranquilo, sin crispar máis a xente. Sabemos que unha moción de censura sempre dá lugar a certa crispación veciñal e non queríamos tampouco alimentar ou meternos nunha guerra dialéctica, un dimes e diretes, que penso que non benefician a nadie. Entón, eu, de feito, estive en estes 20 días ou 19, 20 días sin escribir absolutamente nada nin nas redes, nin falar con ninguén dos medios de comunicación. Penso que foi algo positivo e que, bueno, evidentemente todos os partidos políticos e toda a xente representante do Concello da Baña debe dar a cara, e por eso en Compromiso aquí estamos, para contestar todo o que teñamos que contestar e que a veciñanza entenda pois todo o que pasou nesta legislatura e sin ningún tipo de cortapisas nin nada, e falar abertamente, e despois que a xente saque as súas propias valoracións.
Bueno, vou a comenzar lendo unha frase, unhas declaracións onte no pleno do alcalde saínte, do socialista José Antonio Pereira, que din así: agora, por non sabemos que intereses, recolócano na alcaldía mentres podía formar parte dun goberno progresista. Que lle parece, bueno, estas declaracións?
Na liña do señor Pereira. O señor Pereira, desde o comezo da legislatura, utilizou esa estrategia, unha estrategia de crispar a veciñanza e de malmeter para crear un ambiente na Baña de crispación en contra nosa. Vamos a ver, nos con Partido Socialista, despois de 24 anos na oposición, fomos moi xenerosos con eles. Nos apostamos por un cambio na alcaldía, non vou a mentir, non me vou a desdecir nada do que comentei na anterior legislatura. Nos prometemos un cambio. Nunca chegamos a un acordo co Partido Socialista e ofrecemoslle unha alternancia na alcaldía, que creo, ainda agora, creo que era o máis correcto, unha alternancia na alcaldía. Un partido como Compromiso, que un partido pequeno, que non existía, que novo, de xente tamén nova, que sacar dos concelleiros foi unha vitoria, bueno, espectacular, uns resultados electorales espectaculares, e penso que o Partido Socialista debe ser pois consecuente con eses resultados e ofrecernos ou aproveitar esta situación e facer un reparto na alcaldía. O señor Pereira nunca se pasou pola cabeza eso. Volvemos yo a propoñer unha vez xa avanzada a legislatura, cando estábamos negociando o salario, e tampouco se nos quiso dar eso. Comentan, incluso, tamén hai que ter en conta que eu ofrecínlle a miña dimisión. É dicir, a cambio que nos deran 2 anos de alcaldía, eu ofrecínlle a miña dimisión no seu despacho. Tampouco fui valorada. Unha vez que xa se empezaron xa máis avanzada a legislatura, cando vimos que isto non tiña ni pés ni cabeza, que había moitísimos problemas co persoal, ofrecemoslle o noso apoio a cambio da súa dimisión. Tampouco fui valorada. Entón, bueno, a xente do PSOE di, claro, porque César ten algo persoal co señor Pereira. A ver, é certo que nós nunca tivemos unha boa relación, pero non era unha, non temos diferencias persoais, é dicir, temos diferencias políticas. Eu este señor non o conocía, nunca o vira antes de estar en política. Non o conocía para nada, entón non podo ter diferencias políticas ou persoais con unha persoa que non coñeces. Eu falei, eu, nós falamos desto, estivamos de acordo que as nosas diferencias eran totalmente políticas. E penso que foron desde un principio pola atitude que tivo el cara a nós, que sempre nos viu como un ataque. Hai que recordar as declaracións que fixo despois das eleccións no ano 2015, na que nos culpaba a nós dos seus malos resultados electorais. Curioso. Que despois de culparnos a nós foi o compromiso que lle regalou a alcaldía sin pedir nada a cambio. Eso que quede clarísimo, é dicir, nós fomos moi bós, moi benévolos co Partido Socialista, e eles non nos ofreceron nada a cambio nunca. E poño, por exemplo, o pleno de investidura. Nos, despois de darlle a alcaldía, fixeron unha publicación no Facebook dándonos as gracias e tal, a única gratificación que tivemos do Partido Socialista, pero foron todo críticas e malas formas e crispación veciñal. Chegamos ao pleno de organización. No pleno de organización, o PSOE quería poner un salario alto, incumplindo a súa palabra dada, e aparte, compromiso fora de todos os órganos de decisión, de toda da Fundación de Discapacitados, de Agader, do colexio, de todo fora. Os plenos cada tres meses, cando eles e nós pelexáramos para que os plenos foran de forma mensual. E desde ese momento, tiveron actitude de, bueno, compromiso está aí, se non queren votar o que nos decimos, pois que non voten, xa lle explicarán aos veciños. Entón, claro, é unha tensión continua que non ten nin pés ni cabeza. Despois, xa, o máximo INRI foi cando foi ao confinamento, non? Cando saltou o tema da pandemia, nós tivemos unha conversa, José Antonio Pereira e Maceo, e dixen abertamente que non íamos a facer ningún tipo de política neste tempo, que era algo moi problemático, e que nos gustaría que os tres partidos que remáramos todos para cara ao mesmo lado e poñernos ao servicio da veciñanza. El coméntame que sí, que vai facer un grupo de WhatsApp, que, bueno, que vai ternos en conta, que vamos a falar. Que pasa? Que ese grupo de WhatsApp utilizou única e exclusivamente para darnos caña á oposición. Eu invito a calquera desta xente do PSOE que ora se ve defraudada ou que está crispada pola decisión que adotamos que lle pida un señor pedir eses WhatsApps e que lle enseñe como utilizaba un grupo de WhatsApp para malmeter e para vacilar directamente a oposición. E despois, claro, hai que ter en conta que David Contamo e eu, bueno, tiñamos sendas parellas embarazadas, nós non estábamos no Concello da Baña, estábamos confinados. Pois el, dando mensaxes tipo de, bueno, pois cando veñades por aquí pola Baña, en plan, vos que estades na casiña, nós traballando, bueno, unha forma de malmeter, e nós pedíamos unha reunión telemática. Bueno, creo que tardaran dous meses en darnos unha reunión que ao final foi presencial. E cando chegamos á reunión presencial, o primeiro que nos di, eu, claro, foi un ambiente así moi polémico, non? Que nos botábamos en cara que durante todo ese tempo da pandemia, pois que non se nos contara nada. E dinos, mira, eu a ti non teño que falar nada contigo, eu no momento falarei con vos cando necesito o vosso voto no pleno. Claramente, cousas desas temas ditas a min, de forma persoal. Bueno, a súa palabra contra miña. Pero que o diga diante de máis xente, como estaba o Partido Popular, tamén estaba o enxeñeiro do antigo do concello que facía os proxectos. Claro, cando dices eso, xa é algo definitivo, dicir, como pode dicir un señor que xa acaba de regalar a alcaldía despois de 24 anos, solo vou falar contigo cando necesito voto no pleno? Bueno, e aí nese momento foi cando decidimos pois non xuntarnos máis con él.
Bueno, en Adería, sobre todo, non tendo maioría no concello, claro, para sacar adiante moitas cousas, que é algo que lle se achacan tanto a Compromiso da Baña como ao Partido Popular. Que todo foron atrancos, pedras no camiño, para non aprobar orzamentos, para non aprobar proxectos, bueno, no plan de obra sí, porque, ademais, sempre contou co apoio. No tema dos orzamentos, non apoyaron, tampouco votaron en contra. Compromiso.
Claro, é que vamos a ver. Eu sei que o Partido Socialista viña lle ben vender a idea de Compromiso quere bloquear. Pero vamos a ver, se Compromiso quixera bloquear, xa non lle aprobaríamos o salario. É que non é lógico esa atitude. Nos, evidentemente, o señor Pereira sempre vendiu, non, co PP, o PP máis nós somos, o PP máis o PSOE somos o agua e aceite, non pode haber ningún acordo entre eles. Claro, pero se non pode haber un acordo entre o PP e o PSOE, buscarás a compromiso para chegar a ese acordo. Pois a atitude que tivo o PSOE nunca foi de para chegar a acordos. Aquí falas dos orzamentos, os orzamentos, vamos a ver, solo foron levados unha vez a pleno. Levaronse unha vez, votouse que se aplazaran por unha petición do Partido Popular que nos estivemos. Depois votaronse unha vez. Sempre se di que temos uns orzamentos do ano 2017. Certo. No 2017 o Partido Popular aprobou eses orzamentos. No 2018 prorrogounos. No 2019, por que non nos presentou o PSOE no 2019? Non nos quiso presentar. Presentounos no 2020, a final de 2020. El fixo unhas declaracións na radio, señor Pereira, dicindo que compromiso, que non sabía como estaba a economía do concello. Entón, nese momento, nos fixemos unha reunión de compromiso, da xente de compromiso, e dixemos, mira, se nos di, non quero negociar nada, dinos que nós non temos nin idea como está o concello, bueno, pois nós nos presupuestos, vámonos a ester, que busquen un apoio no Partido Popular, ou que nos ofrezan algo para consensuar eso, para chegar a un acordo. É que nunca se quiso chegar a eso. Entón, claro, a estrategia de se non votas o que eu quero, xa me encargarei eu de crispar a veciñanza e dicir que te estás bloqueando. Pero, como digo, se fora un bloqueo, a ver, se un partido como Compromiso quere bloquear o Partido Socialista, en un primeiro momento xa non lle daba alcaldía. E, en segundo lugar, non lle aprobaríamos un salario. Porque quero deixar claro que por moito que eles publiquen, por moito que eles fagan, queira malmeter e crispar máis a veciñanza, eles cobraron hasta todo o último euro do que se lle debía, grazas ao voto de Compromiso. Recordamos ese pleno que o Partido Popular non quería votar a favor do carácter retroactivo, de que eles cobraran os 6 meses que estiveran sin salario. Eso foi gracias a Compromiso. Desde que cobraron eso, xa a atitude foi de crispación, de enfrentamento continuo. Uh-huh. Bueno, é a situación que dou pé a que nos tomáramos a decisión de facer unha moción de censura. Antes de nada, gustaríame aclarar o do POS. Vamos a ver. O tema do POS, eu, cando escoito as entrevistas do señor Pereira que di que chegamos a un consenso no POS, eu teño que dicir que iso é totalmente falso. É dicir, que a mí sorprende. A ver, sempre dicen que era unha persoa que me sorprendía como mentía. Pero que do POS nunca se chegou a un acordo. Eu, ao primeiro POS, tive unha reunión co señor Pereira, e cheguei ali, e dicen, xa me sorprendí que non estaba o Partido Popular, e sempre como se me di que era unha reunión cos tres grupos, e xa, no, bueno, que primeiro queremos falar contigo, bueno. Vale, enséñame un papel escrito a man cunha serie de obras. Eu vinas e dixen, mira, estas obras a mí non me convencen, porque podemos poñer aquí o exconselleiro ou militante socialista que pide esta obra que é diante da súa casa, a mí isto non me convence. Bueno, pois nada, se non te convence, pois vota en contra. E bueno, pois vale. Chego á Comisión Informativa, perdón, e a proposta que leva o Partido Socialista é diferente. É dicir, as obras que me enseñaron a min uns días antes, e digo, pero vamos a ver, como me traes aquí estas obras agora que non ten que ver, só había unha que coincidía cas anteriores? Non, bueno, porque agora decidimos cambiálas. E bueno, pois mira que grado de seriedade. Entón dixen, bueno, a min isto non me convence. Nos tínhamos unha lista cas obras que levábamos pedindo na anterior legislatura e dixámoslas encima da mesa e dixemos, mira, está aquí PP e PSOE, o que as queira, o que era noso voto, que teñan en conta estas obras. Uh-huh. O PP, que sempre, neste caso, sempre fui máis consciente da realidade política do Concello da Baña, dixenos, bueno, pois mira, vos poñedes estas obras, eu, se non vos importa, poñemos esta. Esta do PSOE, que era a de, se non me equivoco, a de Barcal, a de Emes, que iban facer o asfaltado, tamén podíamos aproveitar esa obra para meter a traída de agua, o abastecemento, que era algo coherente, bueno, pois metedia. E foi o POS que se aprobou. É dicir, que chegamos a un consenso. Uh-huh. Chegamos a un consenso PP máis compromiso. Ese foi o primeiro POS. O segundo, exactamente o mesmo.
Primeiro corresponde a 2019.
Correcto, claro. Sí, sí.
Que se executaría maiormente
no 2020. Sí, no 2020, 2021, sí. O seguinte POS foi exactamente igual. Nos tiñamos unha serie de obras que estaban sin realizar, que xa pedíramos, e fui metémonos co apoio do Partido Popular. O POS foi feito polo Partido Popular e compromiso. Eu non sei como o señor Pereira se atreve a dicir que houve consenso. Eu creo que consenso é cando se dialoga, cando se valora, mira,
mete consenso esto. Houve entre Partido Popular e Compromiso, claro, Baña, pero que nos está contando.
Evidentemente, e o PSOE pues, non votou en contra do pleno.
Non lle quedou outra que aceptar
asumilo. Esa proposta. Pero é que podía ser de outra forma tamén se o PSOE tivera outra atitude. Pero que, claro, é moi difícil de que a xente neste mesmo momento que se dea conta da situación que houbo sin vivila, porque o PSOE encargouse de dar a entender outra imaxe que non era correta. Nos a dixemos en varios plenos que había que, fora o meu compañero David Gontán, que había que retirar as amenazas veladas da política municipal da Baña. Eran continuos nos plenos. Ai, como non fagades isto, ides ter que explicarlo aos veciños. Esa é unha amenaza en toda regla. A crispación veciñal non é boa para ninguén. E ademais o PSOE ten que saber que esta crispación que sempre mantivo, hai que recordar os insultos que houve no pleno cando foi os plenos dos salarios, que o señor Pereira nin cortaba nin nada, é dicir, nin calmaba os ánimos dos plenos. É dicir, que esa crispación non beneficia a ninguén porque pode vir para un ou para outro. E ademais eu creo que históricamente, nos últimos anos, esa crispación non foi positiva a nivel electoral para o PSOE. Pero bueno, é a estrategia que utilizan eles. E bueno, dou lugar a esta situación.
Por certo, que lle parece tamén, por exemplo, lle preguntar por esas declaracións da Dirección Provincial Socialista, que, aparte de respaldar a José Antonio Pereira Gil, como non podía ser de outra maneira, ¿no?, despois da moción de censura presentada, tilda de asalto ao poder na Baña do Partido Popular. Falar bueno, un pouco de que se tumba un goberno progresista despois de 24 anos do Partido Popular e de Andrés García Cardeso. En este caso, pues, fala un pouco tamén dese cambio de rumbo, de compromiso da Baña, dese bandazo, ¿no?, que decía o señor Pereira.
Bueno, eu aínda nunca vin a un partido político como PP ou PSOE que non apoie a unha moción de censura que lle fan a un dos seus alcaldes. Nunca vin. Bueno, eu creo que é algo normal que a provincial que apoie isto, pero decir ese asalto ao poder, bueno, supoño que terán unha nota de prensa tipo e mandarán a todos uh-huh. estes tipos de situacións. A min cando se fala de motivos ocultos, cando o PSOE di que o compromiso non patou con nós por motivos ocultos, dando a entrever que houve algún pago, que houve algunha prebenda do Partido Popular hacia nós, a min faime gracia e dame pena que un partido serio como se supón como é o Partido Socialista que diga esas cousas. Vamos a ver, a dignidade dunha persona está por riba de todo. Sempre dicen aquí que estes tipo de rumores tamén os houbo cando houbo a investidura de forma intencionada por parte do PSOE. Dicen aquí en Radio Negreira, volvo a dicilo, que se algún día a mí me ofrecen algo ilícito ou indigno, veño aquí a contalo. Nin David Gontán, nin César Ramos, nin Lorena Trillo, ninguén recibiu nada a cambio de nada. A postura de compromiso foi consensuada con todo o compromiso a Baña. Aquí non houve, é que me dá rabia de que se diga de que está moi moi, bueno, moi difundido por aí ese rumor, que volvo a dicir, intencionada por parte do PSOE, de que nos cobramos algo, que nos ofreceron traballos, que non sei que, non houve nunca nada de eso, porque se hai eso, o primeiro que ven aquí a radio a contalo e a denuncialo son eu. Entón, claro, supoño que será a forma de traballar do PSOE, de malmeter, de crispar a súa xente, de montar unha manifestación ou concentración de apoio ao goberno lexítimo. Pero vamos a ver, que aquí non hai transfugas, aquí non hai xente que cambiou de opinión, aquí non hai nada raro. É dicir, chamar goberno lexítimo ao goberno do PSOE é ilexítimo o que entra, pois é un ato antidemocrático. Nos fixemos unha moción de censura que é algo totalmente democrático. Fomos aí con total liberdade. Intentar crispar a xente para que vai ali a insultar ou a que ao final foi bastante tranquilo todo. Pero que non lle vexo lógica. Porque o Partido Socialista creo que non fixo ninguna manifestación cando foi a moción de censura, por exemplo, en Santa Comba, na que o PSOE, que estaba no grupo de goberno, que tiña xente cobrando no grupo de goberno, lle fai unha moción a Compromiso por Galicia co apoio do Partido Popular, va meter o Partido Popular. Aí non vin nadie do PSOE da Baña que se mobilizara, que se crispara. Incluso vin xente que estaba ali na manifestación da Baña ou na concentración da Baña que sí que apoiaba a moción de censura de Santa Comba. Eu creo que cada un fala da feira como lle vai nela. E o PSOE da Baña nunca é consecuente con este tipo de situacións. E creo que podían facer as cousas de outra forma que como se fixeron onte na Baña. E unha cousa que tamén me gustaría desmentir, que, bueno, xa fixen a través das redes sociais, é que tamén se quixera vender a través do grupo do PSOE que os cinco primeiros membros da lista de compromiso que non estaban de acordo coa moción. Eso é totalmente falso. Saliu publicado incluso no medio Lindeiros, que, bueno, é o único medio de difusión ou de comunicación que eu me neguei a falar, porque considero que é de publicidade para o PSOE. Eu neguei a falar con eles hai tempo. Salía publicado fontes dinos que os cinco primeiros da lista non estaban de acordo coa moción presentada por Compromiso.
Os cinco non, serían...
Os cinco, digo, os cinco primeiros porque a número seis era... Bueno,
sí,
os, sí, catro,
sí,
os catro primeiros,
que
sí,
que
vale. Sí, correcto. Eso é totalmente falso. Eu podo dicir que esta decisión foi consensuada. David Gontán...
No, quero dicir, vostede estaba...
Hombre, claro,
estaba de acordo.
A ver, estaba eu, estábamos todos. Ninguén se posicionou en contra, ninguén de Compromiso.
De iso tamén se falou que se daba a entender que o seu compañero, bueno, os compañeros xa no... na corporación David Gontán, pois non estaría de acordo porque o feito de que a dous días despois de tomar posesión Lorena Trillo se presenta a moción. Eso deu lugar, por suposto, a moitas suspicacias, entenderá
sí,
que foi así, non?
Deu lugar a suspicacias, pero tamén suspicacias avivadas ou aumentadas, engrandecidas pola actuación do PSOE nas redes sociais. O PSOE fixe unha publicación dicindo de cando o Compromiso provoca a dimisión de David Gontán. Pero que provoca? David Gontán é o secretario de organización, é a miña man dereita. Eu sempre digo que é o meu irmán na política, somos os dous os que montamos o partido, os dous estamos sempre de acordo. Aí non houve ningún tipo de discrepancia. El tiña un cambio na súa vida, que foi un cambio de traballo, un problema laboral, e non podía dispoñer do tempo que require este traballo na posición ou ora no grupo de goberno. Entón, por eso, decidiu pues, de dar un paso ao lado. E os demais da lista electoral, que sí estaban de acordo con facer a moción, por motivos persoais ou laborais, tampouco puideron, hasta chegar a Lorena, que tiña disponibilidade, é unha rapaza moi válida, moi que eu estou encantado de que estea comigo ahora no grupo de goberno, e foi a que dou o paso fronte. Claro, cando hai un tema que xa levanta de por sí suspicacias, e ainda por encima se alimenta máis para meter basura, como fai o Partido Socialista a través das redes sociais, pois claro, creas unha crispación e a xente empeza a duvidar do que é. Pero aí non houve absolutamente nada. E depois hai outra cousa, que o Medio Lindeiros fixo público eso. Eu falei co Medio Lindeiros dicindo que era falso, pero non o rectificou. Claro, se eso fora certo, e o meu partido, o partido que nos presentamos as eleccións, non dera o visto bo para esta moción, podía haber un caso de transfugismo. Entón, e de feito houve unha chamada do PSOE en general, non sei se foi da Baña, ao meu partido para que activaran o meu ex-partido, disculpade, o partido onde con que nos presentamos eleccións, para que activaran a lei antitránsfugas. Evidentemente, Compromiso por Galicia, nós non temos ningún tipo de problema con eles, temos unha relación moi cordial, xa lle dixeron que para nada éramos tránsfugas, para nada había ningún tipo de problema con David Gontán e conmigo, e que apoiaban esa moción, porque de feito xa estábamos, faláramos esa posibilidade cando estábamos en Compromiso por Galicia. Entón, bueno, unha anécdota máis de como o PSOE quere pues, crispar máis aínda a todos os seguidores e para que se nos veñan en contra nosa.
En que momento desde Compromiso, agora Compromiso da Baña, que non Compromiso por Galicia, como acabo de explicar, César Ramos, en que momento se plantexan seriamente levar a cabo esta moción de censura, apoyar esta moción de censura? Antes nos decía que hai un momento clave tamén donde o señor Pereira lles di que, bueno, que si necesita o apoio para calcor, que xa yo pedirá no pleno, pero que non vai a falar, nin vai a reunirse, todo o contrario do que dixo aquí recentemente, ¿no? José Antonio Pereira, que ofreceron por activa, por pasiva, diálogo, falar, negociar e tal, pero que o único que parece que querían era entrar, ter alcaldía dous anos e que non querían entrar no goberno, nin negociar, nin falar.
Desde un primeiro momento, como cando a relación non foron boas, esa, evidentemente, en todos os gobernos de minoría, esa posibilidade está aí. Nos valorámosla o ano pasado, en setembro do ano pasado, fixemos unha consulta a todo o Compromiso por Galicia daquela, que fixemos dúas reunións presenciais, unha reunión presencial, dúas reunións telemáticas, chamamos un por un a toda a xente que estivera na lista electoral de 2015, 2019, que fora afiliado ou exafiliado e que colaborara con Compromiso. Bueno, das 34 personas, 30 persoas votaron a favor de empezar a falar co Partido Popular para unha posible moción, dúas abstencións e dous votos en contra. Eso foi o ano pasado. Vale? Entón, aí empezamos a falar co Partido Popular, esa posibilidade estivo aí. Activouse Non chegamos nese momento a ningún acordo e activouse pois en abril ou maio deste ano, que xa era a situación insostible. Sabemos que, non sei se leron o comunicado que mandou o CESIF dos traballadores, de que dada a prepotencia do señor Pereira, pois tiña os traballadores moi enfadados, algúns incluso con problemas de saúde, non? Por medo a perder o seu traballo, pola RPT que querían facer de forma unilateral o PSOE. E aí empezouse a falar con eles. Nos, ahora, evidentemente, cambiou a xente de compromiso, había xente que está, agora que non está, pero xente que veo nova, e tamén empezamos a valorar co apoio de todos e todas. Ninguén se posicionou en contra para facer esta moción. Pensamos que había que darlle un cambio de rumbo, non se podía estar máis tempo así, había que aprobar uns orzamentos, había que empezar a facer proxectos. Eu non coñezo un solo proxecto do PSOE que fixeran estes dous anos. É que non coñezo nada que fixeran. A mí se me dixo, servizo madrugadores, bueno, vale, unha actividade na que van dous nenos.
O PSOE di, a xente recoñece o importante traballo desenvolvido polo goberno municipal desde xuño de 2019. Esta moción é un regreso ao pasado e o PSOE estará á altura das circunstancias, traballando e ao carón dos veciños. A xente recoñece o importante traballo desenvolvido polo goberno municipal. Usted está dicindo que non conoce nin,
pues
non
eu, conoce nin por favor, proxeto, que alguén me conte un proxecto que fixeron. Eu sí que fixeran un do voluntariado senior, que non había antes, que despois abandonaron, xa non hai. Dedicáronse en plena pandemia a coller xente maior de 55 anos visitar casa por casa. Eu critiquei moito eso, que en plena pandemia eso non era moi lóxico. Pero despois así, proxectos non coñece ningún máis.
Ou a proposta tamén do Bono Taxi, que decía
bueno,
que
mira,
o exalcalde tamén recentemente.
Cando un alcalde ven a radio e ten que defender a súa xestión e simplemente saca o do servicio do Bono Taxi, é indicativo do pouco ou nada que fixeron. O servicio do Bono Taxi, ese foi unha proposta que levaron a pleno. Na comisión informativa a min xa me pareceu un pouco raro porque non estaba a conselleira de Servizos Sociais, a señora Mónica González. Entón, vímola aí a proposta. David Gontán, como sabedes, é traballador social, sabe moito destes temas, mirou a proposta do PSOE e non tiña nin pés nin cabeza. É dicir, pola proposta que tiña o Partido Socialista, calquer persoa do Concello de Baña, poñamos, por exemplo, unha persoa con problemas de alcoholismo, podía solicitar o Bono Taxi, por exemplo, para vir a Negreira, ou Santa Comba, ou Santiago, para consumir. Esa proposta que se tiña, esa proposta era totalmente inmadura, unha, porque fixeron, sin contar que a Concellera de Servizos Sociais, que a súa Concellera de Servizos Sociais, é porque non contaron cos grupos políticos. Entón, nos dixémoslle que esa proposta non saliu adiante no pleno, pero nos comprometémonos a xuntarnos e chegar a un acordo para poñer eso en orde, porque era unha proposta boa do Bono Taxi. Entón xuntáronse o señor García Cardeso, David Gontán e a señora Mónica González. E nunha reunión chegaron a un acordo, puseron un papel, a expensas de leválo a Traballador Social a redatálo e leválo ao pleno. Bueno, cal é a nosa sorpresa? Que dous días despois o señor Pereira ven aquí á radio a boicotealo. A dicir que votamos non hai acordo da oposición, que o Bono Taxi votamos abaixo, que iso non pode ser, que Compromiso lo quere bloquear. Entón chamo a Mónica González e digo yo, oye, se con esta actitud non aprobamos nada. E dicir, é que vamos a ver, que o levo ao pleno e a ver o que pasa, pero que con esa actitude non se pode estar. Pa que vimos nos a unha reunión aquí? E dime, sí, a verdade é que non pudo ser, a min sempre me fan o mismo, non sei que, a cantinela de sempre.
O sea, consensúan algo coa concelleira do goberno e despois a ela mesma
Yo boicotean, claro,
yo votan atrás,
de feito,
yo tumban, vamos.
Claro, alguén pode revisar as actas ou os vídeos dos plenos que nunca máis se levou a pleno eso. Por que? Se había un acordo.
Claro, porque había acordo entre...
Sí, entre o PP, PSOE, a través da concelleira Mónica González, e nós. Simplemente había que redactalo e leválo a pleno. Non se levou máis. Por qué? Porque interesa máis decir que hai un ambiente de hostilidade, un ambiente de bloqueo, que aprobar eso. Pero bueno, todo o mundo veu a actividade que fixemos de atletismo, que organizamos a Mónica González Maseu, para promocionar o atletismo no Concello da Baña. Pois desde o grupo de goberno non se promocionou adecuadamente. Creo que non había interese, por o señor Pereira seguro que non había ningún tipo de interese en que se fora adiante. Fixos actividades e que veñeron, creo que eran tres nenas, moi, o sea, pouca xente, pero non se publicou nada no Facebook. Non se deu ningún tipo de difusión. No pleno digo, oye, por que non se deu difusión a esta actividade? Porque a xente de aquí, do atletismo Negreira, os chavales foron ali, fixeron unha exhibición, A ver, eu creo que hai que darlle polo menos as gracias públicamente, un recoñecemento que se vexa unhas imaxes da exhibición, porque fixeron o seu traballo. Eu estiven ali, eu fun a ver, fun ca miña nena e vimos ali esa exhibición. Por que non se lle dou difusión? E dime, que iso foi un mes despois, no pleno, dime, non, porque estamos intentando facer unha montaxe de vídeo para que non se... Eso está no vídeo. Para que non se aprecie casa pouca xente. Digo, yo, home, pero se fixaxe as actividades culturais que non foi nadie, a batucada esta que fixaxe, que non foi absolutamente nadie, sacáchela como se fora un éxito rotundo. Uh-huh. Bueno, pois vamos a facer unha publicación. Que pasa? O día seguinte fixaron unha foto e ponen textualmente, creo que era, moi pouca xente foi a esta actividade. Aí se ve o tipo de actitude que tiña Pereira con unha actividade que era organizada por a Consellería de Cultura e Deportes máis nós.
Están dicindo que é máis importante vender, non? Que
pero,
que un éxito que ten xente que se faga actividade, vamos.
Pero que vamos a ver, é que a actividade política do PSOE da Baña baseouse en eso. Uh-huh. Actividade política do PSOE da Baña baseouse en vender a través da empresa de comunicación e dos medios de publicidade de comunicación que teñen afins, algo que non existía. Eu recordo moito, que critiquei moito aquela publicación que fixeran despois das xestións feitas, vai vir a vamos mellorar a internet no concello da Baña, non sei que, e preguntaron no pleno, pero que xestión houve? Que existía un ovo, que reunións tibetxes vos con Antega, que tal, non houbera nada, unha chamada por teléfono. É dicir, eso é o que hai, eles pretenden, intentan máis vender algo que facer.
Como está o Concello da Baña, que nos pode decir, ou que lle pode decir sobre todo os seus veciños e veciñas, que os que máis lles interesan,
ben,
será a todos, pero como está? Porque nos últimos meses se falou de situación crítica, sin orzamentos,
sí.
Cantidades pendentes de abono, está ese proxecto do IDAI que se eleva un montante grande, decía o alcalde aquí tamén que a situación recoñecía que non era boa, non? A situación, bueno, financiera.
Se o alcalde recoñece, se o alcalde, José Antonio Pérez, recoñece que a situación é crítica, cuidadito, a ver o que vai a ver aí. Eu ainda non, bueno, estive agora no concello, de feito vou estar hoxe mañán, ainda teño que mirar a ver como está eso no concello, pero sí que me din que a nivel económico está unha situación moi crítica, que de feito hasta creo que vai ser complicado pagar a extraordinaria de Nadal aos traballadores. Pero bueno, unha vez que teña máis datos, xa viremos aquí a radio a comentalo e a miralo. Eu que sí quero dicirlle, darlle un aire de optimismo a xente, que vexo moito pesimismo, moita crispación, vamos a ver, desde Compromiso por Galicia, agora Compromiso a Baña, sempre creo que nos identificamos por moito traballo, nos fixemos un labor intenso, aí está o Camiño de Santiago, que agora tivemos a noticia que a Xunta de Galicia vai nos recoñecer como camiño oficial, para Baña é importantísimo, ese foi un traballo grazas a Compromiso, temos o tema da Vía de Mariana, fixemos o Paso de Vaca, fixemos diferentes actos para conmemorar ou para eloxiar que se coñezan nosas personalidades representativas, e vamos a seguir facendo así, é dicir, este pacto que facemos co Partido Popular é un pacto de 16 meses, para sacar estes temas todos adiante e para darlle estabilidade ao concello, que como veño dicindo era imposible facelo co partido co PSOE. Vamos a ver, non é que se lle regalara a alcaldía ao PP, aí vamos estar o PP máis Compromiso a Baña, e vamos a traballar para sacar todo isto adiante. Evidentemente, como dixen no pleno, somos dous partidos de ideoloxías pois diferentes, pero penso que con diálogo e con a boa vontade dos dous partidos vamos a traballar ben. Despois de 16 meses que en 16 meses vai haber eleccións, que a xente valore se foi bo ou malo, pero xa cualificar de un regreso atrás, que como din, regreso 20 anos atrás, que eu saiba, 2 anos atrás estaba o Partido Popular gobernando, ese Compromiso non daba apoio ao Partido Socialista, seguía, porque o Partido Socialista non iba a cambiar o seu voto, iba a votar por eles, se nós votamos por nós seguiría aí o Partido Popular. Uh-huh. E agora, repito, é certo que vai estar o señor García Cardeso de alcalde, pero con César Ramos de teniente alcalde e con Lorena Trillo no grupo de goberno. Entón, é unha situación que nunca se viviu no Concello da Baña, creo que a pluralidade é sempre positiva e, como sempre digo, desde Compromiso vamos a poñer toda a carne no asador e en traballo e dedicación non nos vai a ganar nunca ninguén.
E Andrés García Cardeso, que por riba das ideoloxías están as persoas.
Eu falei moito con Andrés e dixémolo clariño. É dicir, o PSOE sempre antepuso o seu partido, as siglas, a veciñanza da Baña. Nós queremos facer exactamente o contrario, que a xente vexa que se pode facer un goberno serio, estable, con dous partidos completamente diferentes. E así o vamos a facer. E temos moitos proxectos, como digo, do Camiño a Muxía, que... O grupo de goberno non comentou nada nas redes, e creo que é algo que había que promocionar, que hai posibilidade de que se declare un camiño de unha ruta por Sacobea, que é importantísimo para o noso concello. Seguir, estamos pendentes dun convenio que había Mariana para rehabilitar o
do camiño, sería importante, non? Recoñecelo oficialmente.
Mira,
con todo o que significa e con todo o que trae riqueza que será na zona para negocios e, bueno, pues,
completamente de acordo.
Trascendencia.
Pero alguén viu
digo que é unha cosa boa, con independencia de que
claro,
sexa un ou outro que
claro,
se non me meto, digo que é unha cosa moi positiva, non? Que
nos leva...
agora o CESIP vaya a estudar e terminar, non? Bueno, pois pues, tanto este como outros camiños que hai tamén que solicitan ese recoñecemento oficial por parte da Xunta, non?
Uh-huh. Sí, é que é algo boísimo, no que eu levo 6-7 anos traballando, eu e Compromiso levamos 7 anos, como eu son o responsable desta zona do camiño a Muxía e tamén da Vía Mariana, e creo que é importantísimo, pero non vi ninguna publicación no...
É como se che toca a lotería, non?
Claro,
para
algo para estar orgullosos e para promocionar, o sea, tis unha chamada, estamos pendentes, iba a ser unha reunión este sábado, pero depois pues, púsose con todos os colectivos que estamos neso para facer máis forza para que o CESIC finalmente que sí que o aprobe a que o Concello da Baña que lle toca a lotería, evidentemente. E tamén teño pendiente un convenio de colaboración que nos vindeiros días farei coa Cabía Mariana para rehabilitar o albergue de Corneira. É certo que tamén está aí traballando o obradoiro de emprego. Nos queremos que a Vía Mariana hai a posibilidade de que nos de que facendo un convenio que nos axude tamén de forma aportando cartos para poder rehabilitar este albergue, que tamén creo que é moi importante para nós. Temos tamén unha serie de reunións a propostas ca Xunta de Galicia, e un máis en concreto, que eu, na miña área de deportes, vou levar a área de promoción de actividade física deportiva, actividade saudable deportiva, e xa me puse en contacto con algún traballador da Fundación Deporte Galego para ver como podemos artellar unha colaboración e que veñan subvencións e que veñan servizos para o Concello da Baña a nivel deportivo, que creo que nestes 2 anos creo que non se fixo ou nada ou casi nada, sacando as escolas deportivas pois pouco máis se fixo, o trail que era un sino de identidade do Concello da Baña non se fixo nestes 2 últimos anos, o Día do Deporte que tanto éxito tivera anos atrás tampouco se fixo. Tamén queremos, tamén teño aí unha proposta de para promocionar debidamente as rutas de senderismo.
Habrá por fin promoción como Dios manda e posta
esperemos
en valor dese roteiro, non, dos Muiños, uh-huh, que hai ali na Baña.
Roteiro dos Muiños, roteiro da Agua ou algo que quedou aí no tinteiro, que foron as rutas temáticas que fixo o Colexio da Baña, e despois, evidentemente, as rutas de senderismo que xa temos no Concello da Baña, que hai que poñelas en valor. Uh-huh. É unha proposta que nos tiñamos no programa electoral e que nos vamos a poñer, evidentemente non pode adiantar nada porque hai que ver a nivel económico como está o concello, que xa, o que digo, se o señor Pereira dixo que estaba mal, vai estar peor.
Uh-huh.
Entón, bueno, unha vez que teñamos os orzamentos e que teñamos...
Bueno, todo isto explicou que tamén en parte se dio porque hubo que pagar por sentenza, non? Esos atrasos incobrados polos traballadores, non? Pola súa antigüedade,
bueno,
esa non é as cuestións, e tamén adentar os cartos do proxecto do IDAE, non? Da iluminación, do cambio de
luminarias. O proxecto do IDAE, agora acaba de se pedir un crédito. Entón non afectaría a ese eso que di o
estaría
Pereira.
O Marsen.
Uh-huh. Penso que sí. O tema da sentencia dos traballadores había que facelo, había que pagalo, pagouse co remanente que había. Creo que tampouco non pode afectar o capital que tiñamos nos orzamentos, penso. Pero bueno, xa digo, non quero adiantar ni falar demais,
sí,
porque
tampouco
estas son
cousas, coñecer, digamos,
son
fondo
cousas serias e tampouco non quero falar demais.
Estaba falando de propostas e demais, Avelino Pousantelo, fillo predilecto da Baña,
claro,
esta é unha cuestión
por suposto
importantísima, sí ou sí, básica, no, un pouco dentro deste acordo co Partido Popular.
Sí.
De
sí,
sí, sí, sí ou sí.
Sí, correcto. Nós temos un acordo co Partido Popular, el que está a facer fillo perdida tamén no Pousa, que bueno, creo que é algo bo para todos e todas. Ou eu entendía que un goberno progresista como o PSOE que iba a levar adiante, pero nunca en 2 anos non, de feito pedíron un pleno e dixo se fará. Bueno, agora vámoslo facer. Teño compromiso de
supoñerlle o seu nome ao colexio da
Baña. Eso ahora nos pusemos no proxecto o de facer o fillo predileto, despois o do colexio, esa nosa proposta o acordo que se chegara no Consello Escolar foi allá, non, entón creo que hai que volver a retomalo, pero bueno, nós tampouco non temos tanto tempo, son 16 meses.
Sí.
Entón, o que vamos a facer é empezar por facer o fillo predileto e darlle homenaxe, non só a él, sino a outras personalidades do Concello da Baña, como por exemplo tamén o poñerlle o nome ao campo de fútbol de Antonio Martínez, o cubano, que é algo que tamén levamos, xa hai acordo que a familia está interesada, tamén o vamos a facer, e bueno, seguir traballando un pouco, aínda que non temos tempo, aínda que é evidentemente co Partido Popular ao lado, que non estamos nós solos gobernando, pois estas cousas vamos a sacar adiante, evidentemente.
Pregunto yo tamén polas relacións co Concello Veciño, co de Negreira, non? Conforman a mancuñada de concellos do Tambre, comparten servizos, tamén está a Fundación para a Protección de Persoas con Discapacidade Intelectual, que sabemos que no seu momento tamén na anterior legislatura hubo problemas, non? De índole económico e tal. Como ve estes asuntos? Vais a manter a colaboración
pois, mira,
estreita que existe, non? A pesar entre, do cambio, digamos, no goberno.
Entre onte e hoxe, fixemos de chamadas, relacionado co de Pousantelo, falei onte co Pedrón de Ouro e cun representante da Fundación Castelao para que nos axuden a organizar este acto. Tamén falei ca presidente da Fundación de Discapacitados. Eu, de todas formas, eu estaba, ainda que o PSOE non quería que estivera, finalmente estive representando o Concello da Baña na Fundación de Discapacitados. Inda que na primeira proposta o PSOE nos quería deixar foras, non reclamamos que teñamos que estar aí, e tamén falei con Rosa. O tema de, como non lle poden adiantar nada, porque como digo, o tema económico está como está, e tamén é significativo que o PSOE ainda non pagara a cantidade acordada a Fundación de Discapacitados a día de hoxe, o ano vai acabar. Eu non sei como, repito, non sei como está a nivel económico, pero evidentemente no proxecto e no pacto que temos co Partido Popular temos o apoio sí ou sí a Fundación de Discapacitados. Creo que están facendo un labor moi importante. Eu personalmente apoyei económicamente a Fundación, que non teño por que dicilo, pero bueno, como sempre se me acusa de que hai rumores de que eu, como dixen anteriormente, que recibí pagos económicos ou tal, para que vexan a toda a remuneración que recibí na primeira legislatura, foi todo donado. E unha desas fundacións foi a Fundación de Discapacitados. Falei onte co alcalde de Negreira, pero bueno, unha conversa moi ali no propio pleno. E bueno, eu teño moi boa relación con Ángel, sabe que comigo pode contar para que faga falta, e que é unha nova realidade no Concello da Baña, e que hai que sacala adiante, e como digo, 16 meses para traballar arreo.
Compromiso vai ter unha dedicación remunerada neste goberno?
César Ramos non. Eu vou, como comento, adianto xa, ainda que non quero adiantar moito máis do pleno de organización, porque non me atañe solamente a min, pero sí que César Ramos, como digo, vai ser o concelleiro de Actividade Física e Deporte. Lorena Trillo vai ter unha remuneración parcial e vai levar, en principio, inda que estamos pendentes desa reunión co Partido Popular, vai levar Cultura, Muller, Xuventude e Educación. De feito, temos hoxe xa unha reunión ou unha chamada para quedar co colexio e darlle unha chamada a Mar, que, bueno, falei outro día con ela, teño pendente outra chamada ca directora do colexio.
Para, bueno, establecer xa...
Sí, para, a ver, é unha situación moi complicada para nós, estánse dicindo auténticas barbaridades, bueno, eu que quero con esta entrevista e con as charlas que estou mantendo con diversos colectivos e con representantes das institucións que están no concello, dar tranquilidade e que
optimismo.
Evidentemente,
optimismo e vostede di un voto de confianza ao novo goberno.
Sí, é o que pido, que despois en 16 meses que valoren. É dicir, o PSOE moito decía de que iba a facer unha oposición construtiva, a ver se fai por primeira vez. Como lle dixen no pleno, ora o señor Pereira vai ser o líder da oposición por primeira vez. Non me vai ter a min ao lado para levar o peso da oposición, como tiña antes. Pois bueno, pois a ver agora...
Que papel agardan do PSOE agora?
Pois non teño ni idea. Non sei. Non teño ni idea porque todo o que dicían desde a oposición non o cumpliron. É dicir, todo que querenlle todas encima. Onte no seu discurso ainda dixo, no, o Partido Popular non deixaba xente na mesa de contratación. E vos deixadeles porque pedín eu, e provei a moción co apoio do PP. Se non, tampouco había xente nas mesas de contratación dos partidos. E que, entón non sei a atitude que terá, pero bueno, eu vou ter unha atitude, eu pola miña parte, supoño que o Partido Popular tamén, unha atitude conciliadora. É unha cousa que se me esquecía, que non sei se me dará tempo, que teño tantas ganas de falar que me atropelle.
Sí, nos quedan moitos asuntos, pero sabemos que...
Quería falar tamén do tema dos parques eólicos, uh-huh. Que é algo moi recorrente, que se di que bueno, non sei, o PSOE quiso vender, que eran eles os únicos defensores dos parques eólicos. Eu quero deixar aquí claro, ben claro, a xente que máis traballou en contra dos parques eólicos na anterior legislatura foi Compromiso por Galicia, que pusemos na nosa página web todos os proxectos, arquivos descargables para facer alegacións en todos os bares, en algúns bares do Concello da Baña, as alegacións para que firmara a xente. Compromiso sempre foi moi claro co tema dos parques eólicos. Compromiso non quere os parques eólicos no Concello da Baña. Eu fun clarísimo. Hai medios e hai xente que intenta emborronar eso e que di que se chega o Partido Popular veñen os parques eólicos. Eu teño un acordo, de feito acabo de falar antes desta entrevista con o señor alcalde, con García Cardeso, oposición radical aos parques eólicos e dar información á veciñanza. Non como decía o señor Pereira de que o que queiran os veciños. Porque eu recordo, a principio da legislatura, que lle preguntamos, David Contamaisen, nun pleno, que pasa cos parques eólicos? O que queran os veciños? Como queren os veciños? Aquí hai que dicir, ou sí ou non. Non se pode ser vegetariano e comer hamburguesas. É dicir, hai que ter as cousas claras. Que pasa? Cando se posicionaron? Cando viron esa apoio veciñal e que todos e todas estaban de acordo en loitar para que eses monstruos de ferro non veñan para aquí, para o Concello da Baña.
Era unha das cuestións que tiñamos que queríamos preguntarle, non? Tamén, un pouco cal vai ser o plantexamento tanto, sobre todo de Compromiso e tamén deste goberno, non? Sobre esta cuestión, porque afecta, sabemos que moito, non? E está aí. Outra cuestión, denuncia na Fiscalía, que hai alguna novidade, sí. Algo que nos poda aportar sobre isto? Queremos preguntar se isto vai seguir adiante.
Sí, eu vou responder. Vamos a ver, levamos criticando a forma pouco transparente do PSOE da Baña, que bueno, que agora parece ser que facían todo ben, eu non sei, se fan todo ben, non habería 4 informes da Valedora do Pobo criticando a súa xestión. A Valedora do Pobo dixo que non se cumplía cas leis de publicidade activa, é dicir, que facían contratos menores sin darlle publicidade. O contrato menor, para que a xente sepa, é como un contrato a dedo. Tens que pedir 3 ofertas que che dá gana.
Vamos co tema da denuncia
sí, sí.
Para ir
vale,
gañando
entón,
tempo.
Entón, como recaudamos moita información das contratacións do PSOE da Baña, o que decidimos é poñela en coñecemento da Fiscalía. Nos levamos, creo que foron 14 contratacións que non lle deron transparencia, é de dubidosa legalidade, e tamén levamos unha situación que nos pareceu gravísima, que o PSOE supostamente colliu documentación confidencial do Concello da Baña e pasoulla a xente afín do seu partido, non? Por algo, houve no Concello da Baña 5 secretarios durante estes 2 anos e pico. Entón, nos collemos a documentación e levámosla á Fiscalía. A Fiscalía, vamos a ver, nos non pusemos unha denuncia, non denunciamos ao señor Pereira, nos pusemos un coñecemento da Fiscalía para que eles fixeran o que estimaran oportuno respecto a eso. Bueno, a Fiscalía contestou-nos que, evidentemente, había indicios de mala utilización do contrato menor, é de que, evidentemente, como di a Valedora do Pobo, aínda que non é un ente fiscalizador, de que hai indicios de un delito administrativo. Pero claro, que a Fiscalía é o último eslabón, entón, que eles non van a abrir unha investigación por un delito administrativo. E tamén di que o tema de que con nosos abogados explican respecto a violación de secretos, que sí, que hai un posible delito, delito de violación de secretos, de documentación confidencial que chegou a mans de xente que non debía chegar, pero que nós, como non poñemos unha denuncia a unha persoa, que pode ser calquera. Entón, que...
O sea, hai indicios...
Sí, entón, o que nos di a Fiscalía é que traslademos esa documentación á Xustiza Ordinaria. Nos, como ese tema levou nos abogados, como estábamos co tema da moción de censura e con todo, deixamos iso aí, porque a comunicación da Fiscalía recibiu non hai nada. Entón, temos que valorala cos abogados, mirar se finalmente vamos a poñer unha denuncia polo xulgado, como fixeron eles, por exemplo, co tema de García Cardeso, desa denuncia que puseron agora. E bueno, nos vamos a valoralo, e sí que é moi concluinte os informes que damos a Valedora e tamén da Fiscalía. Entón, bueno, non sei se a nos abogados e a Compromiso nos interesará afondar moito máis nesto, pero penso que a veciñanza sí que merece que as cousas sexan contadas con transferencia, que se saiba o que fixo este goberno socialista durante 2 anos e pico, que parece aquí que foi unha gran xestión. Pero bueno, eu creo que é moi difícil en 2 anos e medio ter tanta polémica e tantas...
E isto nos leva á última cuestión. Estarían dispostos a fazer unha auditoría da xestión do PSOE nestes anos?
Por supostísimo.
Sobre todo por isto todo que estamos falando, que son feitos supostamente graves. Claro.
A ver, eu levo criticando isto...
Presuntamente graves, porque non podemos decir que sean constatados, pero... por exemplo, habería lugar a unha auditoría, falouse isto tamén co Partido Popular,
ti sabes, César Ramos. Que, sí, ti sabes que eu levo aquí desde que veño na toda a legislatura falando e criticando esa xestión e esas contratacións. Eso está aí. Sí que se falou, pero como digo, 16 meses non sei se dará tempo para facer unha auditoría, que son 16 meses que quedan en 12, de decembro a decembro, porque en ano electoral pouco se pode facer. Entón, eu estaría encantado de facer unha auditoría, o Partido Popular tamén dixo que estaban de acordo, e que a xente saiba o que hai aí. Es que se non hai nada, se non é un delito, se fixeron mal, pero non é un delito, bueno, pues moi ben. Eu recibí unha comunicación un día antes ou 2 días antes de poñer a moción de censura, de asinala, de que o Partido Socialista iba a poñer unha denuncia ao Partido Popular para frenar a moción e para meternos en certa medida medo para facer un pacto. Eu a xente que me comentou dicen que bueno, que se García Cardeso ten algún asunto pendente que o arregle. É que asunto dele, eu se Compromiso a baña, se a xente de Compromiso a baña quere asinar unha moción de censura, non a vamos a frenar por casa unha denuncia ao Partido Popular, ni moito menos.
Non é denuncia, é un informe remitido, non?
É un informe, tendo... sí. Un informe dicindo que había unha creo que era unha licencia que non... Sí. Tampouco non teño moitos máis datos dos que publicou o Partido Socialista, pero bueno, é algo que ten que comentar o señor García Cardeso, é un tema que atañe a él, e bueno, xa se verá como está todo isto.
Moitísimas gracias por estar aquí hoxe connosco. Rematamos, César Ramos, por toda esta información. Imagino, objetivo prioritario, sacar adiante uns orzamentos, supoño que se pode ser xa a comenzos de ano ou antes posible.
Canto antes. Se me permites, antes de rematar, eu quería, como non, dar as gracias a toda esta xente que nos chama, que nos dá apoios, que continuamente está no seu lado, que nos dá forza, que entendeu perfectamente este pacto que facemos, esta moción de censura, aínda que ten a súa dificultade, a súa, evidentemente, crispación, a súa problemática veciñal. Hai moitísima xente que o entendiu, que nos dá ánimos, que apoios, e para esa xente teño que darlle o meu agradecemento, e como non a todos os compañeiros e compañeras de Compromiso a Baña, que, bueno, eu estou encantado de ter esta xente, porque Compromiso por Galicia creouse non só con veciños, senón con amigos e amigas. Éramos todos, somos todos e todas unha piña, eu son un privilexiado por ser un líder que teña esta xente atrás, e cando se toma unha decisión, por moi difícil que sexa, por moi peleaguda, por moi complexa que sexa, cando te esta xente atrás, hai que estar orgullosa, hai que apretar os dentes, os puños e ir para adiante con todo o que veña. E de verdade que a todos os compañeros e compañeras, moitísimas grazas, e seguimos adiante, e estou seguro que o Compromiso vai dar moito que falar.
Grazas, bo día.